Gepli ýer Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Libabda ýerleşen bir karantin nokudunda saklanýan adamlaryň käbirini koronavirus barlygynyň pozitiw netije görkezendigi barada habary Adatlygyň ýene bir habarçysy tasdiklady. Bu habarlaryň fonunda ýurtda tasdiklenen COVID-19 hadisasy barada habar bermeýän türkmen häkimetleri Sewitiň ilatyndan maska giymek talabyny hassa güýçlendirdi. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň bir-birinden habarsyz iki habarçysy habar berýär. Moskwadan gelen raýatlar 3-nji hepde ýene bir hepde karantinde saklanmaly edildi. Sebäbi Moskwadan gelen reýsdäki ýolagçylaryň arasynda COVID-19 testi pozitiw netijeli 4 adam ýüze çykaryldy diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy bu ýagdaý sebäpli ýene bir hepde Türkmenabatda saklanýan tanışyna salgylanyp 23-nji oktýabrda mardan habar berdi. Ýatlasak 22-nji oktýabrda Adatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri Türkmenabadyň Ýokunç Keselleri hastahanasynyň ýanyndaky karantin zonasynda saklanýan adamlaryň arasynda COVID-19 testi pozitiw netijeli adamlaryň ýüze çykarylandygyny habar berdi. Hemmeleri ýene 14 gün saklaýarlar. Ol ýerde 7-nji oktýabrda Moskwadan uçar bilen gaýdyp gelenler saklanýardy. Bulardan başga da ol ýerde has ozal Özbegistanyň dolunyň türkmen raýatlary hem bardy diýip Adatlygyň Aşgabatly habarçysy gurrun beripdi. Türkmenistan pandemiya sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýurda getirmek işlerini avgust aýynyň ahirinden başlap ýygjymlaşdyrdy. Ýürite uçar gatnaýlar bilen ýurda getirilýän adamlar Türkmenabatda 2 hepde möhlet bilen karantina alynýar. 24-nji oktýabrda Stambuldan 28-nji oktýabrda Russiýa döwletinden uçarlar gelmeli. Bu uçarlarda geljek türkmen raýatlary täze karantin zolagyna ýerleşdiriler. Häzirki wagtda harby çadyrda Moskwadan gelen türkmen raýatlary bar. Olar giden soň harby çadyryň sökülmegine garaşylýar. Özbegistanyň dolunyň türkmen raýatlary öýüne goý berildi. Olaryň arasynda hem COVID-19 testi pozitiw netijeli adamlar bardy. Ýöne olary bejergi berdiler diýip marly habarçy bellidi. Bu habarlaryň fonunda Libab welaýatyna habarçylarymyzyň biri regionyň häkimetleriniň ilatdan maska giymek talabyny hassa güýçlendirendigini habar berýär. Bu talabyň berja edilşini polisiýa işgärleri gözegçilik edýär. Polisiýa işgärleri Türkmenabat şäheriniň ähli etrapçylaryna gözegçilik edip maskasyz raýatlary tutýarlar. Saklanan maskasyz raýatlar polisiýa işgärlerine 50 manat para berse, onda olara diňe duýduruş berip derrew goý berýärler. Para vermedikler polisiýa bölümüne alınıp gidilýär diýip habarçy 23-nji sentýabrda beren maglumatynda aýtdy. Onuň sözlerine görä polisiýa bölümüne eltilen raýatlara 28 manat möçüründe pul jerimesi töledilýär. Bu jerimäni töläp bilmedik raýatlar bolsa palta meýdanlaryna alınıp gidilip olar 50 kilogram palta ýygmaga mejbur edilýär. Raýatlar bu palta normasyny ýygýança hiç bir ýere goý berilmeýär. Şuň irden polisiýa işgärleri Türkmenabat şäherinde ýerleşýän Gök Bağdaryň durulgasyna gelýän ähli awtobuslardaky adamlaryň maskalaryny hem barladylar. Polisiýa işgärleri maskasyz adamlary awtobusdan düşürip UAZ 69 kysymly polisiýa awtolugyna mündürdiler we polisiýa bölümüne alyp gitdiler. Polisiýa işgärleri durulga gelip duran awtobuslaryň her birinden ortaça 5 adam düşürdi diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosynyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Libab welaýat we Türkmenabat şäher häkimliklerinden şeýlede polisiýa müdürlüklerinden goşmaça maglumat almak boýunça eden synançy häzirlikçe netije bermedi. Türkmenistanyň döwlet häýçiliginäki mediýasy ilat arasynda maska giymek we sosial aralygy saklamak düzgünlerini puhta berja edilýändigini aýdýar. Mundan öň Adatlygyň habarçysy Mary welaýatynyň polisiýasynyň maska rejimini bozan we jerimesini töläp bilmeýän adamlary palta ýygmaga mejbur edýändigi barada baryp awgustyň aýagynda habar beripdi. Şu gün ýagny 30-njy awgustda 30 töwereg adam bayram Yermali şehrinin Qarovum etrafının paxta meydanlarına uğradıldı. Olar polisiyanın maska rejimine eden gözökçülüğünde saklanan hem de cerime tölümeye yağdayı olmadık adamlardır deyip Adatlık Radyosu'nun haberçisi aydıptı. İyunun ortalarında Türkmenistan'ın Sağlığı Qoruyuş ve Derman Senaati Ministerliği ilata koşudurna içinde tozonun qoranma üçin maska giymeyi maslahat berdi. Yönü Türkmen hükümetinin sonki iş maslahatlarında tozon var da azalma yarı. Adatlığın haberçileri ve kararsız neşirler son aylarda ilata arasındaki ölüm derecesinin görüntün yokorlanandığını tasdiklasa da Türkmenistan dünyada hiçbir koronavirüs neyatağını resmi taydan hasaba almadık az sanlı yurtların biri olup kalyarı.